Areena.
Mitä olikaan tuo äskeinen kohina, saatatte kysyä. Kivikautista gotlantilaista äänimaisemaa vastaan minä. Solarfallista päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Tänään sukellamme jälleen arkaisen pyhän sfääriin, kun käsittelemme pyhien paikkojen psykoakustiikkaa. Oppaanamme toimii arkkiakustiikan tuntija, musiikkitieteilijä ja arkeologi Riitta Rainio. Panu Hietaneva puolestaan puhuttaa arkeologi Antti Lahelmaa suomalaisten kalliomaalausten historiasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Riitta.
Kiitos, kiitos.
Mitä arkeoakustiikka on?
No, suppeassa merkityksessään arkeoakustiikka on tutkimusala, jossa tutkitaan sitä, miten menneisyyden ihmiset tai yhteisöt kokivat tai käyttivät hyväksi elinympäristönsä akustiikkaa. Eli luonnon ympäristön tai rakennetun ympäristön akustisia ominaisuuksia, vaikkapa temppeleiden tai pyhäkköjen tai kalliomaalauskohteiden, eli maalattujen luolien tai puoliluolien tai kallioseinämien.
Eli rekonstruoidaan jo kadotettuja äänimaisemia.
Kyllä, sitten tässä laajemmassa merkityksessään niin arkeoakustiikka tarkoittaa sitten yleisemmin menneen ajan akustisen eli äänellisen kulttuurin tutkimista, eli musiikin, soittimien, äänimaiseman tai näiden arkeologisten kohteiden akustiikan tutkimista.
Tämä äsken kuulemamme pätkä kivikautista gotlantilaista äänimaisemaa, niin miten tämä oli tuotettu?
No, tämä perustuu Gotlannissa Aivide-nimiseltä löytöpaikalta löydettyihin arkeologisiin löytöihin, jotka on eläimenluita, esineiden jäänteitä, myöskin soittimien jäänteitä. Ja sitten tässä rekonstruoinnissa käytettiin myös paikalla nykyisessä Gotlannissa tehtyjä kenttääänityksiä. Ja tämä oli tämmöinen tutkimus, jossa mulla oli apuna luututkija, eli osteologi Kristina Mannermaa, ja sitten tämän lopullisen äänimaiseman rekonstruktion, eli tulkinnan, teki minun kanssani äänitaiteilija Juha Valkeapää.
Eli monitieteistä ja paikoin taiteen rajojakin hipovaa työtä siis.
Kyllä, tämä arkeoakustisessa tutkimuksessa on ihan ehdottoman välttämätöntä, että se tehdään monitieteisenä yhteistyönä, koska yksin ei oikein voi tehdä mitään, tai voi tehdä, mutta sitten tulokset on huonoja.
Miten ja milloin ajatus siitä, että Rotkojärvien luolamaalaus seinillä on akustisia ominaisuuksia, niin keksittiin?
Arkeoakustisen tutkimuksen pioneeri, ranskalainen Yegor Resnikov, esitti oikeastaan jo 1980-luvulla, että Ranskan jääkauden aikaiset luolamaalaukset on maalattu luoliin tai luolan kohtiin, jossa on poikkeuksellinen akustiikka. Eli siellä on kaikuja tai pitkiä jälkikaijunta-aikoja tai resonanssi-ilmiöitä. Ja sitten tämä samainen Resnikov vieraili 80-luvulla jo Suomessa ja teki sellaisia yksinkertaisia huhuilutestejä Saimaalla ja Kirkkonummella. Ja esitti artikkelissaan, että siis Suomen kalliomaalauksella myös kaikuu. Ja sitten mä luin tämän artikkelin joskus 20 vuotta sitten ja ajattelin, että onpa tosi mielenkiintoista, mutta aika mielikuvituksellisen kuuloista, mutta toisaalta, että tätä voisi joskus tutkia tarkemminkin.
Eli siinä mielessä Suomi on ollut jollain tavalla eturintamassa myös tämän sinänsä nuoren tieteenalan historiassa.
Kyllä, kiitos Resnikoffin. Ja sitten kun me aloitettiin Resnikoffin jalanjäljellä tämä oma tutkimuksemme 2013, siis koskien näitä kalliomaalosten kaikuja, niin sellaista ei oikeastaan ollut aikaisemmin tehty. Me päästiin suoraan kehittämään arkeoakustista kalliomaalausakustiikan tutkimuksen metodiikkaa.
Pääsitte neitseelliseen maaperään niin sanotusti. No, Ranska ja Suomi ovat arkeoakustisesti valveutuneita maita, jos näin voidaan sanoa, mutta mitä muualla maailmassa? Onko tämä levinnyt laajalla?
No, arkeoakustiikka on nuorehko, kasvava tutkimusala, joka leviää tällä hetkellä varmaan eri puolilla maailmaa. Mutta esimerkiksi Välimeren piirissä on tutkittu perinteisesti kreikkalaisten ja roomalaisten teattereiden akustiikkaa. Isossa-Britanniassa on tutkittu esimerkiksi Stonehengein tai muiden megaliittirakenteiden akustiikkaa. Ja sitten tämmöisiä samanlaisia ulkoilmassa, eli ei luolassa olevia kalliomaalauksia niin kuin Suomessa, niin niitä on tutkittu myös Yhdysvalloissa ja Espanjassa.
Kirjoitatte Pohjois-Suomen pyhien paikkojen kaikututkimusta käsittelevässä artikkelissa, että arkeoakustiikan suosion kasvaessa on kasvanut myös huolisen piirissä tehtävän tutkimuksen tieteellisestä tasosta. Miksi?
No, tämä on niin kiinnostava aihe, että siitä on innostuneet melko monet ja sitten ovat myöskin julkaisseet sellaisia artikkeleita, jotka ei välttämättä täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Eli sellaista perusehtoa, että kaikki havainnot ja tulokset ja tulkinnat on perusteltuja ja läpinäkyvästi ja yksiselitteisesti perusteltuja.
Eli toisin sanoen ollaan lipsaudettu liikaa kenties taiteen tai ilmaisun puolelle, eikä pitäydytty näissä tieteellisen pätevyyden rajoissa.
Niin, äänen tutkimuksessa saattaa helposti käydä niin, koska ääni on aineeton ilmiö ja subjektiivinen kokemus, mutta toisaalta ääntä ja akustiikkaa voidaan myös helposti ja yksinkertaisesti mitata, ja se voidaan laskea määrittää laskennallisesti, ja ei ole siis mitään syytä olla perustelemattomien väitteiden varassa.
Arkeoakustiikassa ei ole yleisesti hyväksyttyä teorioita, metodologiaa tai dataa vielä, on Esra Zubrov todennut. Miten pyritte omassa tutkimuksessanne vastaamaan tähän haasteeseen?
No, meidän tavoitteena oli nimenomaan kehittää tätä arkeoakustisen tutkimuksen metodiikkaa, eli suorittaa akustisia mittauksia tieteellisillä menetelmillä. Ja nämä akustiset mittaukset oli siis paikan päällä suoritettavia kenttääänityksiä, jotka tehtiin kartoitetuissa mittauspisteissä ja dokumentoiduissa olosuhteissa. Ja sitten nämä tallenteet analysoitiin laskennallisesti ja kaijulle määritettiin erilaisia ominaisuuksia, niin kuin vastausaika, kesto, voimakkuus ja kaijun suunta.
Otetaanpa tähän väliin yksi ääninäyte. Komea kaiku. Mistä tämä on ja mikä tämä herätesignaali on, millä tämä on tehty?
Tämä äänitys oli tehty julman ölkyn kalliomaalauksella Kuusamossa, 13 asteen pakkasessa. Ja siinä kuului ensiksi tämmöinen kohina purske kaiuttimesta, semmoisen 0,1 sekunnin mittainen. Ja heti sen perään tästä kalliomaalauksesta tai kalliomaalauskalliosta heijastuva kaiku. Ja se toistui yhteensä 4 kertaa tämä pari purske ja sitten sen synnyttämä kaiku.
Julma Ölkkyhän on tällainen rotkojärvi. Niin muodostuuko tämä kaiku siitä?
Kalliomaalauksen kaiku muodostuu siitä kallioseinämästä, joka on pystysuora ja sileä seinämäinen kallio, joka nousee suoraan vedestä. Eli tämä seinämäinen pinta, kova pinta, toimii siinä heijastajana. Ja se, että tämä kalliomaalaus sijaitsee Rotkojärvellä, ei ole siis tämän kalliomaalauksesta tulevan heijastuksen ehto.
Niin, tarkoitan sitä, että siinä ei synny tällaista ping-pong-efektiä tai tärykaikua, että se pomppaa ikään kuin toisesta kalliosta takaisin ja näin, koska näin hankala sanoa, tuo kuulosti tuo kaiku nimittäin siltä, että se menisi ikään kuin hivenen edes takaisin, mutta tämä saattoi olla pelkästään auditiivinen illuusio.
No, tuolla kahdessa muussa tutkimassamme kohteessa, eli Värikalliolla Suomussalmella ja sitten Taatsin kirkon seidalla Kittilässä, siellä tämä pyhä kallio sijaitsee sillä lailla, että sillä on toisella puolen järveä vastaranta, josta se ääni tosiaan kimpoaa myöskin takaisin. Ja silloin syntyy tämmöinen poukkoileva efekti, eli tärykaiku, joka kuuluu semmoisena hieman tärisevänä häntänä siellä ensin kuullun kaijun perässä. Mutta tässä julmalla ölkyllä kallio sijaitsee niin päin, että tämmöistä vastakkaistärykaikua ei synny.
Kuunnellaanpa toinen näyte. Mistä me nyt saamme nauttia?
No, tässä kuultiin samanlainen pari, eli kaiuttimesta tuleva herätesignaali, joka tässä tapauksessa oli rummun isku, äänitetty rummun isku, ja sitten sen synnyttämä kaiku. Ja tämä oli Taatsin kirkon seitopahdalla Kittilässä.
No, ehkä olisi kuulijoille hyvä tehdä yksi tällainen käsite erottelu tässä alussa selväksi. Mikä on kalliomaalauksen ja seidan ajallinen ja kulttuurihistoriallinen ero?
No, kalliomaalaukset ajattuvat esihistorialliselle ajalle, kivikaudelle tai varhaismetallikaudelle. Ja niissä on siis tähän pystysuoran sileän kallion maalattu punamultavärillä erilaisia kuvioita, ihmisiä ja eläimiä ja veneitä. Ja nämä seitakalliot tai seitapahdat ovat saamelaiseen perinteeseen liittyviä ja historialliselle ajalle ajoittuvia, eli vanhimmat seidat on pystytty ajoittamaan jonnekin 1000 vuoden taakse. Eli kyse on paljon nuoremmasta perinteestä. Ja tähän saamelaisen perinteeseen ei kuulunut maalata näitä kallioita, mutta niille tuotiin uhrilahjoja.
Mutta te jollain tavalla implisiittisesti oletatte, että näiden välillä on jonkinnäköinen kulttuurihistoriallinen jatkumo, vai olenko ymmärtänyt oikein?
Joo, se on meidän tutkimuksemme yksi lähtöoletuksia. Nimittäin nämä kalliot ovat siis hyvin samanlaisia, niin kuin sanoin, sileitä, pystysuoria suoraan vedestä nousevia. Ja sitten niitä yhdistää samanlainen tämä uhrilahjaperinne, että näistä kalliomaalauksien edustalta, muun muassa veden alaisissa kaivauksissa, on löytynyt uhrilahjoja. Ja koko tämä maasto on hyvin samantapainen, joten monet arkeologit ovat esittäneet, että tämä seitaperinne voisi olla tämän kalliomaalauksen sukulaisilmiö tai ehkä jopa suora jälkeläinen.
Tämä on hirveän mielenkiintoista, koska monasti on kuullut tällaisia teorioita siitä, että kalliomaalauskalliot esimerkiksi, niin nämä paikat on valittu sen takia, siis suhteessa ilmaan ja veteen, että näillä on haluttu ilmentää ikään kuin tällaista kolmikerroksista, vertikaalista, kosmologista käsitystä, mutta tämä akustinen ajatteluhan saattaa jollain tavalla niin kuin asettaa tämänkin teorian uuteen valoon. Tai ei teoria, vaan siis tämän kyseenalaistaa tämän vanhan ajatuksen.
No, jos lähdetään siitä, että monissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa on kerätty tietoa siitä, että kaiku nimenomaan käsitettiin hengen ääneksi tai henkien puheeksi tai ääneksi toisesta maailmasta. Niin siinä mielessä se, että kalliomaalaukset ja seidat kaikuvat, niin itse asiassa sopii hyvin tähän teoriaan siitä, että nämä pyhät paikat kallion edustalla oli jonkinlaisia paikkoja, jossa voitiin saada yhteys tuonpuoleiseen tai jopa siirtyä tuonpuoleiseen maailmaan.
Liminaalitiloja.
Kyllä.
No, Mitä lokaatioita tutkimusryhmänne on Suomessa tutkinut? Mistä te olette nämä näytteet hankkineet?
Eli me on tehty äänityksiä tähän mennessä kolmessa kohteessa, jotka on siis kaksi esihistoriallista kalliomaalausta, Suomussalmen värikallio ja Kuusamon julma ölkky ja sitten tämä yksi seita pahta, joka on Taatsin kirkko Kittilässä.
Eli olette operoineet aika lailla pohjoisessa ja nyt olette tulossa etelään päin.
Joo, aloitimme pohjoisesta juuri sen takia, että meillä oli mukana tämä seitapahta ja silloin nämä kalliomaalaukset mahdollisimman pohjoisessa oli ikään kuin ajatuksellisesti helpompi kytkeä tähän seitaperinteeseen. Mutta nyt on tulevaisuudessa tarkoitus siirtyä tosiaan Etelä-Suomeen, jossa pääosa näistä Suomen kalliomaalauksista sijaitseekin. Ja Etelä-Suomesta löytyy myös monia kiinnostavia kohteita, jossa alustavien testauksen mukaan myöskin kaikuu.
No te äänitätte eri vuoden aikoina sekä kesällä että talvella. Miksi?
No me aloitettiin äänittämään kesällä siksi, että kesällä on lämpimämpää ja mukavampaa äänittää. Ja myöskin siksi, että voisi ajatella, että akustiikka on kesällä parempi, kun ei ollut niin kuin vaimentavaa lumipeitettä. Mutta sitten ongelmallista oli se, että äänityslaitteisto piti sijoittaa veneeseen ja tämä vene kääntyi ja liukui äänitysten aikana, joka aiheutti sitten aikamoista epätarkkuutta siihen mittaustulokseen, kun me mitattiin sitä kaiun heijastumissuuntaa. Eli sen takia meillä oli pakko tehdä sitten jatkoäänitykset, eli uudelleen kaikki äänitykset oikeastaan talvella jäältä käsin, jolloin nämä mittauspisteet oli vakaita. Ja näistä kaivun suuntamittauksista tuli tarkkoja. Ja sitten oli tietysti ongelmallista taas toi kuljettaminen, laitteiston kuljettaminen paksussa lumihangessa ja kylmyys ja paleltuneet sormet. Mutta tuloksista tuli kuitenkin tarkkoja. Ja sitten oli toisaalta kiva kuulla se vuoden aikojen tuoma ero siihen akustiikkaan. Ja me tosiaan todettiin, että nämä pyhät pystysuorat kalliot heijastaa ääntä melko lailla samalla lailla kesällä ja talvella, koska talvellakaan siihen ei koskaan synny mitään lumipeitettä siihen pystysuoralle kalliolle.
Eli kirkko on auki kesät ja talvet, jos käytetään tällaista metaforaa.
Kyllä, kyllä.
Millaista laitteistoa te käytätte tutkimuksissanne?
No meidän laitteisto on erikoisvalmisteinen ja nimenomaan suunniteltu ja koottu mittaamaan kaikuja tämmöisessä järviympäristössä. Meillä on siis erikoisvalmisteinen dodecaedrikaiutin, josta lähetetään nämä äänisignaalit. Se toimii autoradiovahvistimella ja moottoripyörän akulla. Sitten meillä on 4 Neumann mikrofonia, jotka on aseteltu sellaisen tetraedrin muotoiseen erikoisvalmisteeseen ja tilaustyönä tehtyyn telineeseen, joka on siis olemassa sitä varten, että sen avulla voidaan mitata se kaiun saapumissuunta, eli tulokulma.
Miksi tämä tulokulma on muuten niin tärkeä tai keskeinen tämän tutkimuksen kannalta?
No oletuksen mukaan lähtöoletuksen mukaan nämä pyhät kalliot, jotka on pystysuoria seinämiä, ne heijastaa tosi hyvin ääntä ja on siis heijastuskyvyltään herkkiä ja synnyttää kaikuja. Meidän tutkimuksen ihan keskeinen tehtävä olisi todistaa tämä, että pitääkö tämä paikkansa, että heijastuuko se kaiku nimenomaan tästä kalliosta ja näistä kuvista peräti. Värikalliolla pystyttiin siis laskemaan, että kaiku heijastuu paitsi vaakasuuntaansa tästä kalliosta, niin myös pystysuoraan pystysuunnassa tämän maalausten tasolta. Eli silloin tulee efekti melkein jopa, että ne maalaukset ikään kuin vastaavat takaisin.
Mutta voiko tästä myös päätellä implisiittisesti niin, että meidän esi-isämme ovat ymmärtäneet akustiikan perusominaisuuksia tai lähtökohtia? Jos he ovat onnistuneet esimerkiksi maalaukset sijoittamaan näin sopivaan kohtaan.
Kyllä, voin näinkin ajatella, mutta toisaalta itse mielestäni kuulin myös paikan päällä ihan paljain korvin omasta mielestäni täysin selvästi, että ääni tulee nimenomaan tästä kalliosta ja myöskin hyvin matalalta. Eli siinä ei siis tarvita mitään muuta kuin korvat toteamaan tämä.
Tarkat korvat. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Riitta Rainio. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Suomen rajojen sisäpuolelta on löytynyt tähän päivään mennessä noin 100 kalliomaalausta sekä kourallinen tapauksia, joihin liittyy epäselvyyksiä. Näissä tapauksissa tutkijat pohtivat, että ovatko nämä maalaukset syntyneet tuhansia vuosia sitten ihmiskäden tekeminä vai ovatko ne kenties uudempia hengentuotoksia tai luontoäidin aikaansaannoksia. Mutta kuinka kalliomaalauksia tutkitaan ja mitä ne kertovat meille menneisyyden ihmisestä ja hänen kulttuuristaan? Tähän pureudumme seuraavaksi arkeologi Antti Lahelman kanssa. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos.
Minä viittasin tuossa alkuspiikissäni kalliomaalauksiin ja sanoin, että niitä on Suomessa noin 100 kappaletta, mutta mitä sanoo arkeologi, kuinka paljon kalliomaalauksia tunnetaan?
No, tarkkaa lukumäärää on aika vaikeaa määrittää monestakin syystä. Tässä ennen haastattelua katsoin Museoviraston ylläpitämästä muinaisuusrekisteristä, että kuinka monta kohdetta sinne on rekisteröity. Niitä on tällä hetkellä 129. Mutta sen lisäksi on sitten kohteita, jotka on vähän epävarmempia, joita ei haluttu tähän rekisteriin viedä, koska siihen liittyy sitten aina nämä suojelukysymykset. Eli nämä varmasti aidot kohteet on lainsuojelemia ja muinaisia aineksia, jotka sitten rajoittaa esimerkiksi maankäyttöä, niin sen takia tässä rekisterissä on vaan ainoastaan niin kuin 100% varmat kohteet. Vanhimmat on nykytiedon mukaan noin 7000 vuotta vanhoja. Ehkä 5200 ennen ajanlaskun alkua. Se tiedetään aika hyvin, milloin se maalausperinne on alkanut. Sitten se jatkuu tuhansia vuosia ja pikkuhiljaa hiipuu. Arvellaan, että ehkä 1500 ennen ajanlaskun alkua olisi tehty viimeiset, mutta sitä on vaikea sanoa, että milloin ne ihan viimeiset on tehty. Se on voinut jatkua paljon myöhempäänkin vielä, ehkä historiallisen ajan kynnykselle asti tuolla pohjoisessa.
On olemassa myös tällaisia epävarmoja tapauksia, joissa ei oikein tiedetä, että mitä ne ovat. Kerrotko jonkun esimerkin tällaisesta maalauksesta?
No niitä on aika paljonkin. On tosiaan näitä tämmöisiä mahdollisesti aika tuoreita punamultamaalauksia. Historiallisella ajalla on tehty esimerkiksi rajamerkkejä, joissa saattaa olla kirjaimia. Et kun on kulunut pois osittain, niin on vaikeaa sanoa enää, että onko ne kirjaimia vai onko ne esittäviä kuvioita vai mistä on kyse. Koska näitä maalauksia on usein sitä aika vaikeaa kuitenkin ajoittaa varmasti, niin tämmöiset saattaa jäädä epäselviksi. Sitten on näitä luonnonmuovaamia rautavalumia, että ihan luontaisesti kallion pintaa pitkin saattaa valua rautapitoista vettä, josta syntyy semmoinen punainen läiskä. Ja siitä voi olla hyvin vaikea sanoa, jos ei siinä ole mitään esittäviä kuvia, että onko se ihmisen tekemä töhry vai onko se luonnon aikaansaama jälki. Ja jos jonkun esimerkin ottaa, niin niitä on paljonkin, mutta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalta Alajärveltä on löytynyt Pyhävuori-niminen kohde. Se on aika poikkeuksellinen, sikäli että tosiaan sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, kaukana kaikista muista maalauksista. Nämä maalaukset on yleensä tuolla Keski- ja Itä-Suomen järvialueella, jonkin verran Helsingin seudulla. Pohjanmaalta ei ole tunnettu aikaisemmin yhtään, mutta Pyhävuoren kohde löytyy, niin siitä on aika paljon kiistelty. Siellä on hirvenkuvia, jotka näyttää hyvin aidoilta kivikautisilta kalliomaalauksilta, mutta se sijaitsee kaukana kaikista vesistöistä, mikä on todella omituista. Kalliomaalausten tapauksessa yleensä aina ihan vesistöjen äärellä. Ja tällä vuorella, joka on siis tämmöinen kallionnyppylä lakeuksilla, niin siellä on ollut kaikenlaista historiallista toimintaa. Siellä on muun muassa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa eräs erakko pitänyt majaansa, ja hän oli tämmöinen erikoinen kulttuuripersona, että on saattanut ehkä olla tietoinen maalauksista ja tehdä itse jotain vastaavia. Tämä Pyhävuori on yksi esimerkki tämmöistä kiistasta.
Kuinka suomalaisten kalliomaalausten määrä suhteutuu vaikkapa pohjoismaisesti? Onko meillä niitä paljon vai vähän?
Kalliomaalauksia meillä on paljon. Niitä tunnetaan myös Norjasta ja Ruotsista, molemmista ehkä semmoinen 60-70 kappaletta. Niitä on löytynyt aika paljon lisää viime aikoina, mutta Suomessa on kuitenkin enemmän kuin kummassakaan näistä maista. Mutta sitten kalliotaiteessa voidaan tehdä jako maalauksiin ja piirroksiin. Ja piirroksella tarkoitetaan siis, jos maalaukset on jollain pigmentillä tehtyjä kuvia, niin piirrokset on hakkaamalla tehtyjä kaiverruksia. Ja niitä taas Suomesta ei tunneta yhtään, mutta Ruotsista ja Norjasta tunnetaan tuhansittain. Siellä on valtavat määrät vähän toisen tyyppistä kalliotaidetta.
Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi me suomalaiset emme ole hakanneet näitä kuvioita sitten kiviin ja lohkareisiin?
Tämä on sellainen ikuisuuskysymys, että onko niitä hakattu vai eikö niitä ole hakattu. Periaatteessa on ihan mahdollista, että meiltä vielä löytyy näitä kalliopiirroksia. Että yksi syy, miksi niitä vielä ei ole löytynyt, on, että me ollaan jollain tapaa sokeita niille, että kun ei ole yhtään löytynyt, niin ei niitä osata ilmoittaakaan, jos semmoisia löytyy. Toinen voi liittyä tähän maan nousemis- ja kallistumisilmiöön, joka Suomessa on tosi voimakas ja on aiheuttanut sen, että esimerkiksi merenrantakalliot, sellaiset, jotka olisivat vaikka kivikaudella tai pronssikaudella ollut merenrantakallioita, niin ne onkin nykyään kaukana sisämaassa ja Jäkälän peitossa ja Saamalan peitossa. Sitten on hyvin vaikea löytää mitään. Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa tilanne on ihan toinen, että ne kalliot, joihin niitä piirroksia on tehty, on vieläkin yleensä Jäkälästä ja Saamalaisista vapaita. Mutta sitten on tietysti ihan mahdollista, että suomalaiset tosiaan ei ole. Meillä on ollut vähän erilainen omaleimainen kulttuuri, johon tämmöisten niin kaivertalan tehtävien kuvien tekeminen ei ole kuulunut.
Kalliomaalauksia on tosiaan tehty maalilla, joka on valmistettu punamullasta, mutta miten ihmeessä nämä piirrokset ovat voineet säilyä jopa tuhansia vuosia?
Niin punamultahan on pigmenttinä hyvin kestävä ja säilyvä, se ei haalistu. Et se on yksi osa tätä selitystä. Ja usein ne maalaukset on tehty tämmöisiin vähän lippamaisiin kallioihin, jotka suojelee sitä suoralta huuhtoutumiselta ja sen sateen vaikutukselta. No silti voisi kuvitella, että tuhansien vuosien aikana se olisi siitä rapissut pois. Mutta syy, miksi näin ei ole tapahtunut, liittyy siihen, että tätä kalliota pitkin kosteus valuu pikkuhiljaa alaspäin. Se liuottaa kalliosta silikaatteja ja sitten kun tämä kosteus taas haihtuu, niin ne kiteytyy siihen maalin päälle. Tämä tapahtuu suhteellisen nopeasti ja siihen maalin päälle syntyy tämmöinen mineraalikalvo. Ja kaikeksi onneksi tämä kalvo on se niin sanottu opaalia, eli se on läpinäkyvää, vähän niin kuin lasia, joka hyvin ohuenakin kerroksena suojaa niitä maalauksia fyysiseltä rapautumiselta. Että se on se tärkein syy, miksi ne on säilynyt.
Digitekniikka on mullistanut maailmaa, mutta onko siitä jotain hyötyä arkeologille, joka tutkii kalliomaalauksia?
No aika paljonkin. Ihmisen näköaistihan on hyvin tämmöinen niin kuin subjektiivinen ja vaihtelee. Eri ihmiset näkee värit eri tavalla ja erottaa asioita eri tavalla. Eli tämmöinen digitaalinen kuvankäsittely on tuonut paljon uusia apuvälineitä näiden kuvien tulkintaan. Niitä ei enää tarvitse kynän ja muovikalvojen avulla arvailla siitä kalliosta, koska ne on usein hyvin haaleita. Vaan voidaan käyttää erilaisia apuvälineitä, esimerkiksi ihan tämmöinen photoshoppaaminen, punaisten värien vahvistaminen tuo jo paljon uusia, melkein silmälle näkymättömiä piirteitä esiin näistä maalauksista, mutta sitten on olemassa myös erilaisia nimenomaan kalliotaiteen tulkintaan tarkoitettuja ohjelmistoja, joissa käytetään esimerkiksi tähtitieteilijöiden kehittämiä algoritmeja, jotka sitten tuo tosiaan niin kuin melkein maagisesti semmoisia kuvia esiin, joita paljas ihmissilmä ei vaan näe.
Milloin Suomesta on löytynyt ensimmäinen kalliomaalaus?
Se löytyi 1911 Vittereskistä Kirkkonummelta.
Kerrotko hieman tästä tapauksesta?
No se on aika erikoinen tapaus sikäli, että tosiaan sen löytäjä oli meidän kansallissäveltäjä Jean Sibelius. Siitä on säilynyt museoviraston arkistossa pieni lappunen, jossa kerrotaan, että Sibelius soitti Oskar Parviaisen huvilalta Kirkkonummelta ja väittää löytäneensä kalliomaalauksen. Sitä ei ilmeisesti otettu kovin vakavissaan, koska siinä kesti vielä 6 vuotta ennen kuin sieltä kukaan arkeologi kävi tarkistamassa tilannetta, mutta tosiaan osoittautui, että siellä on maalaus ja se oli hyvin erikoinen maalaus, tämmöinen verkkokuvio, vähän ryijyväinen kuvio, jota pitkään ihmeteltiin, että mikähän tämä voi olla. Mutta kyllä se sitten todettiin, että tämä täytyy olla aito kalliomaalaus ja ruotsalainen asiantuntija Gustav Hallström kävi siellä paikalla ja totesi, että vastaavanlaisia on löytynyt myös Ruotsista ja Norjasta.
Sibelius oli maallikko kalliomaalausten suhteen, mutta ketkä näitä yleensä löytävät? Ovatko ne tavallisia kaduntallaajia vai asiantuntijoita?
Kyllä ne pääasiassa on ihan tavallisia maallikkoja. Näitä on Suomessa aika paljon asianharrastajia. Meillä on aktiivinen muinaistaideseura, johon kuuluu maallikko harrastajia, jotka kulkee kaveriporukassa ympäri Suomea ja aktiivisesti etsii näitä maalauksia, mutta sitten ihan tavalliset ihmiset. Nykyään kun aika laajalti kuitenkin niin kuin tiedostetaan, että tämmöisiä saattaa kalliossa esiintyä, niin ilmoittaa niitä sitten ammattilaisia, jotka käy tarkastamassa. Et melkein kaikki löydöt käytännössä nykyään on näiden harrastajien tai tavallisten kaduntallaajien löytämiä.
Oletko itse etsinyt kalliomaalauksia tai jopa löytänyt sellaisen?
No kyllä tietysti aina kun liikkuu maastossa, niin on mielessä, että tulee vähän tarkkailtua kallioita, jos sopivia sattuu lähelle. Oikeastaan vaan kerran on sattunut aito löytö omalle kohdalle. Tämä oli vuonna 2003. Mä olin silloin Lahden kaupungin museolla töissä. Me järjestettiin tämmöinen parin viikon kalliomaalausinventointi. Eli otettiin moottorivene, kuljettiin pitkin Päijänteen ja lähiympäristön vesistöjä vartavasti etsimässä kalliomaalauksia. Tässä kahden viikon aikana löydettiin yhteensä 6 uutta kalliomaalausta. Ja valitettavasti vain yhden löysin itse, mutta se oli kyllä sykähdyttävä hetki.
Kerrotko hieman siitä tunneskaalasta, joka oli sillä hetkellä läsnä, kun löysit tuon kalliomaalauksen? Miltä se tuntui?
No me tosiaan oltiin veneellä siellä, kiikaroitiin sopivia kallioita ja kyllä yhtäkkiä sydän alkoi pamppailla vahvasti. Sillä tuntui, että se hyppää ylös rinnasta. Että näki, että herranjestas tuo tosiaan ihan selvästi on veneen kuva kalliossa. Ja siinä oli sitten myös hirven kuva ja jonkinlainen eläin ja muitakin kuvioiden jäänteitä. Oikein kaunis pieni kalliomaalaus.
Eli tämä oli arkeologille jonkinlainen unelmien täyttymys?
No kyllä se siinä vaiheessa ainakin mulle oli jo, kun kerran kalliomaalauksesta itse väitöskirjaa teen, niin tietysti toivoin semmoisen löytäväni.
Perttu Häkkinen.
Mikä on mielestäsi merkittävin Suomesta löytynyt kalliomaalaus?
Meillä on 3 semmoista niin kuin poikkeuksellisen isoa kalliomaalausta, jotka on kaikki omalla tavallaansa merkittäviä. Laukaan Sarakallio, Ristinä Astuvansalmi ja sitten Suomussalmen Värikallio. Mutta ehkä mä sanoisin, että näistä se viimeinen, eli Värikallio, on ainakin niin kuin tulkinnan näkökulmasta merkittävin. Siinä on, se on tyyliltään ja aiheeltaan vähän eroa näistä muista maalauksista ja tuntuisi ikään kuin luovan semmoista niin kuin yhteyttä historiallisen ajan uskonnollisiin ilmiöihin. Et siellä niin kuin kuvataan rummuttavia shamaanihahmoja ja siellä on aiheita, jotka näyttäisi yhdistyvä esimerkiksi saamelaiseen shamaaniperinteeseen. Et se antaa aika paljon apukeinoja näiden maalausten tulkintaan. Et kyllä mä ehkä sitä pitäisin tärkeimpänä maalauksena.
Siirrytään seuraavaksi tosiaan näiden maalausten tulkintaan. Sinun näkemyksesi mukaan suomalaiset kalliomaalaukset eivät vaikuta niin kutsutulta pyyntimagialta. Avaatko hieman tätä ajatusta?
No, pyyntimagia on arkeologian pitkään käyttämä käsite, joka on niin kuin arkeologiassa ymmärretty tämmöiseksi aika mekanistiseksi hokkuspokkukseksi, eli että tekemällä jotain liikkeitä tai maalamalla jonkun kuvan tai sanomalla jotain sanoja, pyyntimiehet saisivat ikään kuin tämän pyyntieläimen valtaansa ja pystyvät sitten niin kuin käskemään sen paikalle ja tappamaan sen. Ja pitkään eli tämmöinen ajatus, että nämä maalaukset on tehty tämmöiseen pyyntimagiaan liittyen. Eli esimerkiksi, että jos metsästäjä on maalannut hirven kallioon, niin sitten ampumalla sitä hirven kuvaa nuolella pystyisi ikään kuin lisäämään pyyntionnea. Kun sitten näitä pyyntikulttuureja pohjoisella alueella on antropologisesti tutkittu, niin on aika selvää, että näin tämmöiseen yksinkertaiseen maagiseen ajatteluun siellä ei turvauduta. Ja on hyvin epätodennäköistä, että kivikaudella on taas tehty niin. Mutta tietysti jonkinlaista, jos magia ymmärretään vähän toisella tavalla, niin se voidaan ajatella, että ne liittyy kyllä myös pyyntimagiaan. Eli aika tyypillistä näille pohjoisille kansoille on ollut tämmöinen niin kuin saaliseläinten suostuttelu. Eli ei niinkään, että niin kuin otetaan sitä maaginen kontrolli, vaan että pyritään saamaan saaliseläin kuin rakastumaan tähän metsästäjään ja vapaaehtoisesti antautumaan saaliiksi tai tulemaan niin sekaisin himosta tai rakkaudesta, että se ikään kuin heittäytyy metsästäjän keihääseen. Eli tämän tyyppistä niin kuin maagista ajattelua kyllä esiintyy.
Yhden teorian mukaan kalliomaalaukset olisivat jonkinlaisia kivikautisten sukujen tunnuksia, mutta tämäkään lähestymistapa ei sinun mielestäsi selitä niiden sisältöjä.
No en Suomen tapauksessa oikein lämpene sille ajatukselle. Se voi päteä jossain muualla. Esimerkiksi Norjassa on kuvastoa joka saattaisi liittyä tämmöiseen niin sanottuun totemistiseen ajatteluun. Ja Australiasta me tiedetään, että siellä on valtavasti kalliotaidetta ja sitä on tehty vielä 1900-luvullakin. Siellä tiedetään varmuudella, että siellä suuri osa kalliotaidosta liittyy tämän tyyppiseen klaanitunnuksiin ja tämmöiseen niin kuin totemistisiin uskomuksiin. Mutta tämmöiselle taiteelle on tyypillistä tämmöinen suuri lajien kirjo. Eli siellä on kymmenittäin sadoittain erilaisia eläinlajeja ja olentoja kuvattu, jotka sitten on aina eri sukulinjojen tunnuksia. Kun taas Suomessa se lajikirjo käytännössä rajoittuu hirvieläimiin, että meillä ei juuri muita yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta ei juuri muuta eläimiä kuvata kuin hirviä. Ei tunnu kerta kaikkiaan mahdolliselta, että kivikautisessa Suomessa olisi ollut vain yksi sukulinja, tämmöinen hirviklaani, mitä jotkut on ajatellut, mutta kyllä niitä on täytynyt olla enemmän. Ja jos tämä maalaustraditio liittyisi tämmöiseen totemistisen ajatteluun, niin silloin eläinten kuvia, eri eläinlajeja pitäisi olla enemmän.
Esiintyykö suomalaisissa kalliomaalauksissa jonkinlaisia alueellisia eroja? Onko pohjoisessa tehty erilaisia maalauksia kuin vaikkapa etelässä?
No aika vähän. Ja kyllä se on yllättävän homogeeninen traditio, eli siinä on, se on tyylillisesti ja tekniikaltaan, niin kun sitä vaihtelua on hyvin vähän. Ehkä tämä mun mainitsema suomustaimen värikallio jossain määrin poikkeaa eteläisemmistä maalauksista. Siellä on kuvattu esimerkiksi tämmöisiä kolmiopäisiä ihmisiä, kun taas etelässä nyt tuppaa olemaan pyöreäpäisiä. Ja eläimet saattaa olla pikemminkin peuroja kuin hirviä, mikä on tietysti luonnollista, että siellä pohjoisessa metsäpeuroja on ollut paljon, mutta kyllä ne selvästi muodostaa tämmöisen niin kuin yhden perinteen, joka on vallinnut koko Suomen alueella tuhansien vuosien ajan. Sen sijaan sitten nämä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan maalaukset eroavat suomalaisista. Et siinä jotenkin hassulla tavalla ne niin kuin tuntuisi noudattavan tämmöisiä niin kuin nykyisiä valtionrajoja nämä maalausalueetkin. Eli tosiaan niin semmoisia eroja kyllä esiintyy.
Olet kirjoittanut, että Suomen kalliomaalaukset heijastavat pohjoisen havumetsävyöhykkeen kivikautisen pyyntikulttuurin maailmankuvaa. Kerrotko hieman tästä?
Uskontotieteilijät on hahmotelleet tällaista pohjoista sirkumpolaarista maailmankuvaa. Sirkumpolaari tarkoittaa siis aluetta, joka kattaa koko tämän pohjoisen napa-alueen aina Pohjoismaista sitten Pohjois-Amerikkaan ja Siperiaan asti. Ja koko tällä alueella esiintyy tietynlaisia uskonnollisia ilmiöitä, jotka kattaa sen koko alueen jollain tavalla. Eli esimerkiksi karhumyyttejä, karhun peijaisia, tietynlaisia taivaankappaleisiin liittyviä uskomuksia, tämmöinen shamanistinen maailmankuva, jossa maailma rakentuu eri kerroksista. Niitä voi olla kolme kerrosta, niitä voi olla useampia, mutta joka tapauksessa on ajateltu, että on alinen maailma ja keskinen ja ylinen maailma, jossa asuu vähän erilaisia olentoja. Ja animistiset uskonnot, eli tämmöinen niin kuin elävän luonnon ikään kuin sieluttaminen tietyissä tapauksissa, on tyypillistä tälle pohjoiselle maailmankuvalle, joka sitten niin kuin eroo oleellisista osista, ehkä esimerkiksi siitä, mitä saadaan niin kuin Sahara-eteläpuoleisessa Afrikassa tai Amazonilla tai tämmöisillä muilla laajoilla alueilla tavata. Että sillä on tiettyjä piirteitä, jotka on tyypillisiä nimenomaan pohjoiselle havumetsäalueelle.
Sinun mielestäsi uskottavin selitys kalliomaalauksille on se, että ne ovat shamaanien transsikuvia. Kerrotko hieman tästä ajatuksesta?
No niin kuin sanottu, niin shamanismi on yksi näistä ilmiöistä, joka esiintyy koko tällä pohjoisella sirkumpolaarisella alueella. Se viittaa siihen, että se on hyvin vanha ilmiö. On muuten vaikeaa ymmärtää, miten se voisi kattaa näin valtavan ison maantieteellisen alueen. Me tiedetään myös, että sekä suomalaisessa että saamelaisessa esikristillisessä uskonnossa shamanismi on ollut keskeinen elementti. Ja tämä on yksi tapa lähteä tulkitsemaan näitä maalauksia, yrittää etsiä semmoisia niin kuin vastaavuuksia historiallisena ja ilmiöiden ja sitten näiden kivikautisten kalliomaalausten välillä. Ja niin kuin sanottu, esimerkiksi värikalliolla esiintyy rummuttavia hahmoja, se vie välittömästi ajatukset shamanismia. Meillä on myös kuvastoa, joka näyttäisi viittaavan tosiaan tämmöiseen niin kuin transsikokemuksiin. Ne on tulkinnan kannalta mielenkiintoisia, koska transsiin liittyvät ilmiöt on yleisinhimillisiä. Ne juontuu ihmisen keskushermostosta ja ne ei ole sillä tavalla kulttuurisidonnaisia kuin jotkut muut ilmiöt, vaan kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa kaikkina aikoina kokee transsin tietyllä tavalla samanlaisena. Siihen liittyy samanlaisia tuntemuksia ja kokemuksia, esimerkiksi muodonmuutoksesta ja sukeltamisesta ja lentämisestä. Ja tällaista kuvastoa löytyy meidän kalliomaalauksista. No kyllä oletus on se, että ne on shamanien tekemiä ja ihmisten, jotka on todella kokenut näitä transsikokemuksia ja halunnut välittää tiedon siitä toisille ihmisille. Ja niillä on ehkä ollut tämmöinen niin kuin opettava tarkoitus, että on joko ikään kuin heimolle laajemmin haluttu kertoa, mitä on tapahtunut ja näyttää ihan konkreettisesti, tai sitten ehkä tämmöisen niin kuin opettaja-oppipoika-suhteessa kerrottu, mitä on odotettavissa, kun riittävästi rummuttaa ja kaatuu transsiin, ja minkälaisia ilmiöitä ja asioita siinä saattaa nähdä.
Suomalaisista kalliomaalauksista tiedetään siis varsin paljon, mutta millaisia arvoituksia arkeologeilla on vielä selvitettävänään?
Kyllä niitä riittää. Siis ihan alkaen tämmöisestä niin kuin perus asioista, kuten esimerkiksi mistä se maali oikeasti koostuu. Me aina puhutaan, että se on punamultaa, mutta ei sekään ole 100% varmaa. Puhutaan, että siihen on sekoitettu rasvaa, verta, ties mitä, mutta meillä ei tosiasiassa mitään varmaa tietoa siitä, mitä siihen on sekoitettu. Se on mielenkiintoinen kysymys, koska se saattaisi kertoa jotain niistä uskomuksista, mitä tähän näihin kuvioon liittyy. Me tiedetään muualta maailmasta, että esimerkiksi se maalin koostumus on ollut tärkeää. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa siihen on lisätty tiettyjä antilooppien verta ja tehty erilaisia rituaaleista maalia tehtäessä. Meillä ei ole tämmöisiä niin kuin pigmenttianalyysejä juurikaan tehty. Ja jos sitä tehtäisiin ja nyt on tekeillä, niin pystytään ehkä myös saamaan lisätietoa niiden maalausten ajoituksesta, joka sekin on vielä pikkusen epävarmalla pohjalla. Me tiedetään aika vähän siitä, minkälaisia rituaaleja näihin maalauksiin on liittynyt. Nehän tosiaan ei ole taidetta siinä mielessä, että oltaisiin tehty kuvia ikään kuin taidemielessä, vaan ne liittyy uskomusmaailmaan, mutta ne on vain yksi elementti tämmöistä laajemmasta kokonaisuudesta. Et siinä on tapahtunut kaikenlaista toimintaa siinä kallion juurella. Siitä on paljon viitteitä, mutta toistaiseksi vielä aika vähän semmoista systemaattista tutkimusta. Me tiedetään, että siellä on tapahtunut erilaisia uhrirituaaleja esimerkiksi, mutta mitä muuta ja minkälaisia rituaaleja, niin siitä tiedetään vähän. Ja ehkä kolmas asia, mikä mua itseäni kiehtoo, on tämä laajempi sirkumpolaarinen yhteys. Mä oon ollut Kanadassa tutkimassa sikäläisiä kalliomaalauksia, jotka on aivan käsittämättömän samanlaisia kuin suomalaiset kalliomaalaukset. Ja samanlaisia kalliomaalauksia tunnetaan myös Siperiasta ja Pohjois-Venäjältä ja oikeastaan koko tältä sirkumpolariselta alueelta. Miten se on mahdollista? Miten nämä kivikautiset pyyntiyhteisöt on niin kuin voinut luoda tämmöisen niin kuin kuvallisen kulttuurin, joka kattaa koko pohjoisen napa-alueen, siis 10,000 kilometrin alueen? Niin siinä on jotain semmoista, mitä niin kuin joka on täysin mystistä mulle itselleni, että minkälaisten prosessien kautta tämmöinen ilmiö on päässyt syntymään, ja sillä ei ole mitään vastine tavallaan niin kuin nykymaailmassa, että olisi näin laajoja kulttuuri-ilmiöitä.
Perttu Häkkinen.
Hei ja lämmin kiitos tästä valistuksellisesta keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja arkeologi Antti Lahelmalle. Minä jatkan täällä studiossa musiikkiarkeologi Riitta Rainion kanssa keskustelua. Ja kalliomaalausasiantuntija Antti Lahelmahan on teidän työryhmänne jäsen myös. Niin minkälainen teidän työryhmänne on muuten koostumukseltaan?
Meidän työryhmään on kuulunut sekä musiikkitieteilijöitä, eli musiikin tutkijoita, että arkeologeja. Minä itse olen musiikkitieteilijä, joka on erikoistunut esihistorialliseen musiikkiin ja äänimaisemaan ja äänelliseen kulttuuriin. Ja Antti on tosiaan erikoistunut kalliomaalauksiin ja kalliotaiteeseen. Sitten Tiina Äikäs on arkeologi, joka on erikoistunut saamelaisarkeologiaan ja nimenomaan näihin saamelaisten pyhiin paikkoihin. Ja sitten ryhmässä on vielä mukana musiikkitieteilijä Kai Lasvolk, joka on erikoistunut audiosignaalin käsittelyyn ja äänianalyysiin. Ja sitten vielä mukana on ollut arkeologi Jari Okkonen, joka teki 3D-skannaukset näistä tai topografiset mallit näistä tutkimuskohteista. Ja soitinrakentaja Pekka Laine, joka teki nämä erikoisvalmisteiset laitteet. Ja opiskelijoita on ollut tutkimusavustajina ja niin edelleen.
Eli teillä on ollut aika iso ja monitieteinen remmi tässä taustalla.
Kyllä, nimenomaan. Ja tulevaisuutta varten on viime aikoina viritelty yhteistyökuvioita myös kognitiotieteilijöiden ja äänitaiteilijoiden kanssa.
No tämähän on, tämä tutkimus herättänyt verrattain paljon kiinnostusta. Vai pitääkö tämä paikkaansa?
Kyllä, tänä vuonna on antanut aika monta haastattelua.
Liittyykö tämä, tämä nyt on puhtaasti spekulatiivinen kysymys, mutta jollain tavalla se, että kun itse olen monesti vaikka Astuvansalmella vierailut, pidän paikasta hyvin paljon ja se on meidän kesäpaikkaamme välittömässä läheisyydessä, niin jollain tavalla tämä akustinen puoli, koska Astuvansalmella vaikka kun astellaan siihen kallion alle, ne ovat siinä joidenkin metrien korkeudessa suoraan ikään kuin ylhäältä päin, niin tällaiset akustiset kysymykset eivät tule laisinkaan mieleenkään, koska ei lähestytä, varsinkaan jos ei Venäjällä lähesty näitä maalauksia, niin uskotko, että tämä jollain tavalla antaa meille uudenlaisen käsityksen tai mahdollisuuden kokea menneisyyttä?
Niin, tämä akustinen näkökulma antaa siis uudenlaisen näkökulman tai kuulokulman menneisyyteen, joka on aika elävä ja raikas ja ehkä niin kuin sanoit yllättäväkin. Sikäli tässä meidän projektissa on sitten saatu uutta tietoa ehkä aikaiseksi.
Ja nyt tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa sitten Etelä-Suomestakin. No mittaustenne mukaan noin 30-50 metrin päässä kalliosta on paras kohta kuulla kaiku. Miksi?
No ääni kulkee ilmassa 330-340 metriä sekunnissa, joten siitä seuraa, että jos kuuntelija on alle 10 metrin päässä tästä heijastavasta pinnasta, niin se kaiku vastaa takaisin niin nopeasti, ettei sitä kaikua edes ennätä kuulla omasta äänestä. Ja sitten kun taas seisoo 35-50 metrin päässä, niin sitten se kaiku vastaa takaisin parin sekunnin kymmenesosan kuluessa, milloin sen ehtii jo hyvin erottaa sitä omasta lähtösignaalista. Ja sitten jos taas toisaalta, jos seisoo tätä kauempana, niin nyt sitten sen äänen kulkema matka alkaa olla jo niin pitkä, että se kaiku vaimentuu. Eli silloin sitten se optimi on siinä 30-50 metrin välillä.
No tästä seuraa looginen jatkokysymys tietysti, joka on se, että onko tässä haettu jonkunnäköistä vuorovaikutuksellisuutta tämän kallion ja sen edustaman kenties tuonpuoleisen maailman kanssa?
No, tämä optimietäisyys sattuu näillä meidän tutkimilla paikoilla hyvin siihen, kun ollaan veneellä siellä suurin piirtein keskellä järveä. Eli voisi ajatella, että kun tämmöinen menneisyyden eräretkeilijä tai veneellä liikkuja on siinä liikkunut, niin hän on yhtäkkiä havahtunut siihen, että, tai on ehkä luullut olevansa yksin siellä hiljaisella järvellä, mutta yhtäkkiä on kuulunut jotain ääntä tuntemattomasta lähteestä, eikä ketään näyttäisi olevan paikalla, joten se on ollut ehkä hätkähdyttävä ilmiö, on alkanut tuntua siltä, että täällä paikalla on joku muukin ja ehkä kenties juuri henkiolento, koska siellä ei ketään ole näkyvissä. Ja tämmöinen ominaisuus, että nämä pyhät paikat on sellaisia paikkoja, joissa eloton luonto ikään kuin yhtäkkiä vastaa äänellisesti, niin on saattanut olla tosiaan yksi keskeinen syy siihen, että nämä paikat on valikoituneet pyhiksi tai että niitä on pidetty pyhinä.
Pohjois-Suomen pyhiä paikkoja käsittelevä artikkelinne tai työryhmänne artikkeli, niin siinä todetaan, kaiku tuntuu nykyään harmittomalta ja yhden tekevältä ilmiöltä, johon harva kiinnittää suurempaa huomiota. Ehkä reggae-muusikoita lukuun ottamatta toteasin näin sivussa. Arkkaisissa pyyntikulttuureissa, jossa äänialoin ja heijastumisen käsitteet olivat tuntemattomia, tilanne on ollut toinen, niin miten kaikuun on näin arkkaisina aikoina käsittääksenne sitten suhtauduttu? Mainitsit, että sitä on saatettu pitää jonkinnäköisenä henkimaailman ilmiönä, mutta tiedämmekö me, onko meillä minkäännäköisiä lisähypoteeseja tai oletuksia täällä?
No, tosiaan nämä myytit ja tarinat, joiden mukaan kaikuun hengen ääni on lähes tulkoon universaaleja, niitä löytyy joka puolelta. Ja tästä saamelaisperinteessä on tosiaan mainintoja siitä, että esimerkiksi täällä Taatsin seidalla tai Taatsin kirkolla, missä teimme näitä mittauksia ja totesimme sen kaijun siellä, niin saamelaiset lauloivat tai joikasivat perinteisesti juuri tämän kallion juurella ja kuulemma sen takia, että siellä kaikui. Ja kuuntelivat siis tämän kaikun ääntä ja ilmeisesti liittivät sen jollakin tavalla tähän joikaamiseen, eli musiikkiesitykseen. Ja saamelaisen perinteen mukaan tällaisissa seitä, kallioissa ja kivissä nimenomaan asui henkiä ja ne oli sen takia pyhiä paikkoja. Jolloin tässä on aika lähellä silloin se ajatus, että kaiku oli se myöskin saamelaisille jonkinlainen hengen ääni.
Kansanperintää kerää Samuli Paulaharju, jota siteraatte artikkelissanne, niin hän korosti myös kaijun merkitystä näissä kallioon liittyneissä rituaaleissa sanomalla. Vesi juoksee siellä ja tippuu ja ottaa kaijun niin kuin saarnattaisiin siellä. Se on niin kuin huone. Sanothan, että se on jättiläisten tekemä. Lappalaiset ovat laittaneet uhriaan siellä päällä poronsarvia, kalanpäitä, peuransarvia ja luita. Taatsin kirkon alla ovat lappalaiset laulanneet seitä rukouksiansa, se kun kumisi, siksi siellä lauloivat. Niin olemmeko me materiaalis-rationalistiset sekulaarit ihmiset jollain tavalla menettäneet suhteemme kaikuun?
Ainakin tämä suhde tai tämmöinen ikivanhalta tuntuva perinne, jota me ollaan oltu jäljittämässä, niin se on varmasti unohtunut aika totaalisesti. Tämä järvien rannat on rakennettu täyteen kesämökkejä ja järven selän täyttää moottoriveneiden pörinä. Ja
kauempaa tapauksessa vesiskoottereiden.
Niidenkin ja kauempaa kantautuva liikenteen ääni. Ja oikeastaan tällainen perinteinen pyhä äänimaisema, mitä me tutkittiin, niin se on säilynyt lähinnä tuollaisissa kansallispuistoissa. Ja sielläkin lähinnä niin kuin sattumalta muun luonnonsuojelun sivutuotteena.
Jotain vuosia sitten itse vierailin Keopsin suuressa pyramiidissa ja kuninkaan kammiossa, jota on pidetty tällaisena yhtenä maailman akustisena ihmeenä, tai en tiedä onko ihme oikea sana, mutta anomaliana ainakin. Ja täytyy sanoa, vaikka olenkin pidän itseäni ainakin tällaisena agnostisena ja skeptisenä yksilönä, niin jonkinnäköinen tämä äänimaisema oli niin huumaava, että se tuotti jonkinnäköisen pyhän kokemuksen. Niin onko itselläsi vastaavia? Oletko kokenut näillä paikoilla jonkinnäköistä pyhän kosketusta?
No ainakin sen voi sanoa, että outoja sattumuksia on tullut ja aika paljonkin. Lähes tulkoon joka kerta, kun on tuonnolla paikalla käynyt.
Minkä tyyppisiä?
Esimerkiksi julmalla ölkyllä nousi lumimyrsky ja mikrofonitelineet kaatui niin, että meidän piti pakata tavarat nopeasti ja lähteä sieltä pois. Ja sitten kun seuraavana päivänä tultiin takaisin, niin multa paleltui se pikkusormi jopa niin pahasti, että se oli vaarassa mennä kuolioon. Ja tästä tulee väkisinkin mieleen saamelaisperinteen tiedot siitä, että tämmöinen seita tai pyhäkallio tai siellä asuva henki saattoi helpostikin suuttua ja suuttuessaan, kun siellä seidalla metelöitiin, niin lähettää myrskyä ja onnettomuuksia.
Niin, eli kun annoitte niitä herätäsignaaleja siellä, niin saattoi olla, että tämä henki suutahti siitä.
Niin, nämä herätäsignaalit, laukaukset tai kohinapursket ei taida kuulua siihen perinteiseen sallittujen äänten listaan. Täällä seidolla oli, seitoihin liittyen oli olemassa sääntöjä siitä, minkälaisia ääniä niillä saattoi tuottaa. Eli seitoa piti lähestyä joko hiljaisuudessa, meluamatta, metelöimättä, jopa airojen narinaa piti välttää, jottei tämä seitä häiriintyisi ja suuttuisi. Ja toisaalta sitten taas sallittuja ääniä oli joikaaminen ja laulaminen ja ilmeisesti rummuttaminen, koska perinteen mukaan saamelaisnoidat lankesivat loveen siellä seidan juurella, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että he myös rummuttivat.
Eli transsihakuista toimintaa. No, se, mikä itseäni, kun pääsimme nyt tähän joikaajan suhteeseen seitaan, niin tutkija Teiji Itkonen on kertonut, että tunnettu seitojen tuhoaja Päiviä Vuolab näki kiviseidan hengen ryömivän alastoman lapsen hahmossa. Seita saattoi myös heittomerkeissä nauraa annettuaan huonon kalan saaliin. Niin tuleeko tästä siis jollain tavalla tulisiko tämä tulkita niin, että seita itsessään edusti arkkaiselle ihmiselle todellista elävää olentoa, eikä niin, että olento vain asui siellä?
No, näissä pyhissä kallioissa on nähty ja havaittu tämmöisen jättiläismäisen kiviolennon kasvonpiirteitä, silmiä, suita tai profiileja.
Eli ja, ne ovat antropomorfisia ulkonäöltäänkin.
Monessakin tapauksessa. Tässä mielessä ääni tai kaiku antaisi tämmöiselle jättiläismäiselle kiviolennolle ihan uudenlaisen elämisen merkin, eli äänen.
Eli et pidä mahdottomana tätä ajatusta, ainakaan tai täysin poissuljettuna.
En pidä mahdottomana.
Sinä olet myös tutkinut arkaisia instrumentteja. Nyt voisimmekin ottaa tässä muutaman ääninäytteen. Mitä me kuulimme?
Tässä kuultiin imutrumpetin ääni.
Mikä on imutrumpetti?
Imutrumpetti on hyvin harvinainen soitin, mutta kuitenkin eri puolilla maailmaa tavattava soitin. Ja tämä kyseinen instrumentti on kopio löydöstä, joka on tehty Gotlannista ja on noin 5000 vuotta vanha. Ja se on siis tehty kahdesta joutsenen siipiluusta, jotka on laitettu yhteen putkeksi, tuommoisen 10 senttimetriä pitkäksi putkeksi. Ja tätä soitinta soitetaan siis päinvastoin kuin huilua ja yleensä puhaltimia puhaltamalla, niin tätä instrumenttia soitetaan sisäänpäin hengittämällä eli imemällä. Ja silloin saadaan aikaiseksi tuommoinen aika eläimellinen ääni. Ja tämmöisiä imutrumpetteja on käytetty muun muassa Pohjois-Amerikassa.
Kuinka vanhoja nämä ovat?
Nämä gotlantilaiset löydöt ovat siis 5000 vuotta vanhoja eli kivikautisia, mutta tämmöisiä samanlaisia lintupillejä on käytetty tosin kalkkunan luista tehtynä niin Pohjois-Amerikassa intiaanien toimesta ihan historiallisina aikoina.
Ja ääninäyttö numero 2. Ja mikäs tämä oli?
Nämä olivat kivikautisten helistimien ääniä. Eli helistimet on tehty eläimen hampaista laittamalla reikä toiseen päähän tai uraan ja ripustamalla ne koristeeksi sarjoissa tai riveissä vaatteisiin. Ja sitten kun tämmöiset vaatteet ja koristeet päällä tanssii niin, tai hyppii, niin ääni kuulostaa tältä.
Onko näitä käytetty Suomessakin?
Tämmöisiä esineitä on löytynyt Venäjältä, Baltiasta ja Skandinaaviasta, mutta ei Suomesta. Ja todennäköisesti sen takia, että Suomessa maaperä on tuhonnut nämä luuesineet. Ei sen takia, että niitä ei olisi käytetty myös täällä.
Meidän on valitettavasti aika lopettaa tähän. Lämmin kiitos vierailusta, Riitta Rainio.
Kiitos.
Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla uusin kujein siihen saakka. Voikaa hyvin.